Chamo Marrián e hoxe vou entrevistar os meus pais. Falades galego coas vosas familias?
Entre nós non, pero cos avós si.
Usades o galego cando ides ao supermercado, ao parque ou noutras actividades?
Normalmente non, pero no traballo si que uso moito galego.
Pasouvos algún suceso ou cousa curiosa falando galego?
Non especialmente.
Xa identificastes que persoas vos axudan a falar máis galego?
Os maiores, normalmente.
Os avós.
Tedes algún lugar favorito no voso concello que vos guste ir en familia?
A praia fluvial de Tapia.
E por qué?
Porque ali vamos a bañarnos en verán, e a pasear o can en inverno, é unha zona que nos gusta moito.